Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 31 oktyabr çərşənbə günü. Bugün nədən söhbət açırıq? Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gərəybəyli. Bakı sakinləri ruh həkimlərinə, psixiatrlara həvəslə üst tuturlarmı? Psixoloji xəstəlik nə deməkdir? Hansı xəstəliklər yayılıb? Hansı yeni müalicə üsulları var? Böyük şəhərlər həm də böyük psixoloji problemlər yeridir demək olarmı? Psixoloji problemlər niyə çoxalır? Planetdə psixi xəstələrin sayı nədən yarım milyard nəfərə çatır? Psixi xəstələrin hamısını ruhi xəstə saymaq olarmı? Azərbaycanda psixoloji sağlamlığı axsayan nə qədər xəstə var? Hər il azı 80 min adamın psixiatra üst tutması azdır ya çoxdur? Psixika sağlamlığı niyə önəmlidir? Psixoloji sağlamlıqla bağlı milli strategiya nə deməkdir? Hansı mütəxəssislərə ehtiyac çoxdur? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanın psixoloji sağlamlıq xidmətini necə qiymətləndirirlər? Kadr strategiyasında hansı dəyişikliklər gözlənilir? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gərəybəyli ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi at vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosu'da 101.2 FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqına görə hələ ki heç kim saxlanılmayıb. Beynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittiham siyasidir. Jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Human Rights Watch nümayəndəsi Holly Katner belə deyib. Bugün Amerika səfirliyi fəaliyyətini bərpa eləyə bilər. Səfir ən 4 belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bu gecə Heydər Əliyev prospektində Şəfa stadionu ilə üzbəz Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində edilən silahlı basqına görə hələ heç kim tutulmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna silahlı basqınçıların tutulması ilə bağlı əməliyyat tədbirlərinin davam etdiyini bildirib. Bu son bir ayda Azərbaycanda baş verən 3-cü silahlı basqın hesabı edilir. Bir qədər əvvəl Azərpoçtun Gəncə filialına və Bakıdakı Abu Petrol yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olmuşdu. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, basqınçılar yanacaq doldurma məntəqəsinin operatorunu güllələyəndən sonra pulları götürə biliblər. Beynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittiham siyasidir və tezliklə bu ittiham ləğv edilməli, jurnalist azadlığa buraxılmalıdır. Bu fikirləri Human Rights Watch-un Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru Holly Katner deyib. Holly Katner deyib ki, siyasi motivli ittihamlar və jurnalistlərə qarşı zorakı hücumlar açıq-aşkar Azərbaycanda tənqidi səslərin susturulmasına yönəlib. Bu məhkəmə deyil, ancaq siyasi təqibdir. Bu fikirləri isə baş redaktorun həbsinə münasibət bildirən Amerikadakı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. İcraçı direktor deyib ki, biz Prezident İlham Əliyevi cavabdeh hesab edirik və tələb edirik ki, o, Beynullah Fətullayevin həbsxanadan buraxılmasına göstəriş versin. Joel Simon deyib ki, Azərbaycan hökuməti hüquqi sistemindən onu tənqid edənləri təqib etmək üçün istifadə edir. Xatırladaq ki, dünən gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Beynullah Fətullayevə 8 il yarım iş kəsilib. Hökum onun əvvəlki cəzası nəzərə alınmaqla hesablanıb, bundan başqa baş redaktor Vergilər Nazirliyinə də 250 min manata qədər pul ödəməlidir. Hökmü Sərhəzi Reportyorlar Birliyi də pisliyib. Birliyin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu çox uzun həbs müddətidir, halbuki ona qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib. Onun terrora günahlandırılmasını təsdiqləyən heç hansı sənəd yoxdur. Xanım Vidal deyib ki, onlar jurnalistin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmaq niyyətini dəstəkləyəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bugündən fəaliyyətini qismən bərpa eləyəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir ən dörd deyib.
Biz təhlükəsizliyə olan hədələrə tam ciddi yanaşırıq. Lakin onlar bizi öz işimizi davam etməkdən daşındıra bilməz.
Əndürs, oktyabrın 29-u Milli Təhlükəsizlik Naziri məlumat yaymışdı ki, Bakıdakı Amerika-Britaniya səfirliklərinə və bir sıra dövlət qurumlarına qarşı hazırlanan müdhiş terror cəhdinin qarşısını alıblar. Bundan sonra hər iki səfirliyin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dünyanın hər yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch Myanmar hökumətini 10 yaşlı uşaqları orduya aparmaqda günahlandırır. Təşkilatın son hesabatında deyilir ki, keçmiş Birmada o qədər ümidsizlik yaşanır ki, ordudakı fərariliyin, xəstəliyin qarşısı satın alınan uşaqlarla doldurulur. Təşkilat deyir ki, həmin uşaqlar döyülür, onlarla əsl məşhumlar kimi davranılır. Hökumət isə deyilənləri təkzib edir. Bugün gözlənilir ki, 2004-cü ildə Madriddə Qatar partlamasında itham olunan 28 nəfərə hökm oxunsun. 2004-cü ildə İspaniyanın paytaxtında 4 şəhər ətrafı Qatarda törədilən partlayışlarda 200-ə yaxın adam ölüb, 2000 nəfər isə yaralanıb. Bu, Əl-Qaidanın Avropada törətdiyi ən şiddətli terror hadisəsi hesab olunur. İtham olunanlar deyirlər ki, onlar İspaniyada baza yaradırlarmış və onların hərəkət verici qüvvələri Əl-Qaida olub. Onlardan onu İspaniyalı, qalanları isə Mərakeşlidir. Almaniya həbsxanalarından birindən 19 yaşlı qız qaçıb, o həbsdən buraxılan 17 yaşlı dostunun çamadanında gizlənilmiş. Hələ ki, gənclərin heç biri tapılmayıb, hər iki gənc oğurluğa görə həbs olunublarmış. Bu saat olan xəbərlərimiz idi, xəbərləri mən çatdırdım, Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbər buraxılışımız isə bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri təkrar salamlayıram. 31 oktyabr çərşənbə günü. Bugün nədən söhbət açırıq? Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gərəybəyli. Xoş gördük Yaray müəllim. Xoş gəlmisiniz. Sizi belə cavan görmək ağlıma gəlmirdi. Mən biraz daha yaşlı, daha dünya görmüş belə bir həkim gözləyirdim baş psixiatr deyəndə. Çox xoş oldum.
Sağ olun.
Xoş gəlmisiniz. İndi fərhə bağlanaq deyək. Görüm, Bakıda nə var, nə yox. Buyur, Fərhə, söz səndə. Əvvəlcə ona bağlanaq.
Qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugün Bakıda yaxşı hava gözlənilir. Bakı və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz. Səhər yarımadan bəzi yerlərində zəif duman çiskin olacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında buzluluq bir qədər artacaq. Axşam da hətta qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gün ərzində cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam da şimal küləyinə keçəcək. Temperatura gəlincə temperatur axşam 14 dərəcəyə qədər düşəcək. Gündüz də 20 dərəcədən o tərəfə keçməyəcək. Sabahdan isə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacaq və ümumiyyətlə temperatur bir qədər aşağı düşməyə başlayacaq. Ancaq bu sabah olacaq. Hələlik bugün isti havadır. Bugün Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi davam edəcək. Onun hökm oxunması prosesi gedir hazırdan. Bugün həm də Helsinki Vətəndaş Assambleyasında Azərbaycan Milli Komitəsinin ofisində Eynola Fətullayevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin mətbuat konfransı keçiriləcək. Bu, baş redaktora hökm oxunması ilə bağlıdır.
Bəli, bəli. Dünən ona
8 il yarım iş verdilər. Təhsil Nazirliyinin Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə Bakı məktəblərinin parlamenti yaradılıb. Bu haqda bizə məlumat vermişdi. Artıq bugün həmin o parlamentin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bu tədbir Atatürk mərkəzində baş tutacaq. Orada millət vəkilləri Təhsil Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı da gözlənilir. Bugün Xarici İşlər Nazirliyində Diplomatik Akademiya və Norveç Xarici İşlər Naziri arasında saziş imzalanacaq və ondan sonra da Akademiyanın rektoru Cənab Hafiz Paşayevin mətbuat konfransı baş tutacaq. Yollarla bağlı onu deyim ki, bugünlərdə radikal təməllü dini qüvvələrə qarşı əməliyyatla bağlı yollarda ciddi yoxlamalar aparılır, nəqliyyat vasitələri, yəni Bakının giriş-çıxışlarında ciddi nəzarətə götürülüb, şəhərə daxil olan çıxan avtomobillər, xüsusilə xaricdən, Türkiyədən, İrandan gələn və bu ölkələri qayıdan yük maşınlarını yoxlayırlar. Bu da istər-istəməz həmin hissələrdə tıxacların yaranmasına səbəb olur. Bəli. Onu da deyim ki, yol polisi nə vaxt qara plyonkalarla, sonra siqnallarla mübarizə aparırdı. Bəli. Və indi də Milli Məclis həmin polis işçilərinə kömək etmək qərarına gəlir və bu yaxınlarda Milli Məclisdə yol qaydasını pozanların cərimələrinin artırılması haqqında qanun layihəsi müzakirə olunacağı gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycanda penitensiar xidmətin bugünkü vəziyyətinə həsr olunmuş dəyərimi masa olacaq. İnsan hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan fondunun cəza çəkmə məclislərində apardığı monitorinqin nəticələri təqdim olunacaq və onu da qeyd edim ki, monitorinqlar zamanı monitoring aparanlar jurnalist Samir Sədaqətoğlu və yazıcı publisist Rafiq Tağınyan da görüşüblər, bu barədə də məlumat verəcəklər. Buna əlavə, ölkə prezidentinin 15 may 2007-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiqlənmiş məşğulluq strategiyasına dair dövlət proqramına uyğun olaraq əlillərin məşğulluq problemlərinin həllinə həsr olunmuş bir müzakirələr keçiriləcək. Həm də Milli Teleradio Şurası Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyi ilə bir yerdə internet televiziyası mövcud vəziyyət, problemlər və qarşıda duran vəzifələr mövzusunu dərin masa keçirəcək. Bu mövzu bugün bizdə xəbər ətərdə də müzakirəyə çıxarılıb. Yəni, internet televiziyası nədir? Onun inkişafında problemlər nədir?
Mən də qulaqsım. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Gəray Gərəybəyli. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bir musiqi nömrəsi. Sonra həmən səfətə başlayırıq.
بی تو من تنهایم گوشت با من باشه تو رو دوست دارم تک و تنها توی این اتاق بی تو هستم حالا بی تو اینجا در به در بارون میباره توی این شب بهاری تو دور
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst dur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gəray Bəyli. Gəray Bəy, bir də xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bakı sakinləri ruh həkimlərinə, psixiatrlara həvəslə üst tutularmı?
Mən ilk əvvəl ona toxunmaq istəyərdim ki, son zamanlar bizdə həmin tendensiya dəyişib. Yəni, həvəslə tam deyə bilmərəm, ancaq son zamanlar əvvəlki illərə nisbətən daha sərbəst, daha müstəqil şəkildə, daha qorxmadan və bu sözsüz ki, çox yaxşı xaldır. Ona görə ki, insan bu çox problemlərlə rastlaşır, bir çox daxili gərginlər keçirilir, psixoloji problemlər keçirir və müəyyən sovet psixiatriyadan, sovet vaxtından miras qalmış səbəblərə görə həmin insanlar çox vaxt psixiatrlara psixiatrlar işlədiyi qorxurlar, çəkinirlər. İlk əvvəl nə deyərlər?
Kəsə bilər deyirlər.
Mən sizə bir nümunə gətirim. Mənim üçün çox demonstrativ, mən hətta bu misalı bu yaxında Şotlandiyada keçirilən həmin Avropada gələn proseslər haqqında onu da danışacağam. Orada da gətirdim bu misalı. Ayın 10-da, bu ayın 10-da bütün dünyada psixi sağlamlıq günü qeyd olunub və məhz buna aid bizim də bir neçə tədbirlərimiz vardı. O cümlədən biz bir veriliş hazırlamışdıq televiziyada və müxbir sosioloji sorğu apardı şəhərimizin küçələrində ki, suallar müxtəlif idi. Birinci sual belə idi ki, psixi sağlamlıq nədir? Və təsəvvürə gətirin ki, respondentlərdən biri küçədə ona yaxınlaşan müxbir və sual verəndə ki, psixi sağlamlıq nədir? Dərhal kameradan qaçıb dedi ki, mən psixi deyiləm, mən psix deyiləm.
Aman Allah.
Bilirsiniz, bu çox demonstrativ bir haldır. Yəni, insanlarda bu fikirlərdə qalıb ki, digər həkimlərə getmək olar, burada heç bir problem yoxdur, ancaq psixiatr, psixoloq bu qadağan bir şeydir. Ona görə də insanlar utanırlar, çəkinirlər və bu da bir çox fəsadlara gətirir çıxardır, bir çox xəstəliklərin ağırlaşmalarına gətirir çıxardır. Ancaq son zamanlar, mən yenə deyirəm ki, həvəslə də olmasa, ancaq bir qədər sərbəstləşiblər və hal-hazırda artıq mən dəfələrlə bunu vurgulamışam, Səhiyyə Nazirliyin iştirakı ilə Azərbaycanda bütün Avropa ölkələrindəki kimi psixiatriya yardımın dəyişməsi, islahatları aparılır. Və bu islahatların bir çox əsas məqsədləri var. Məqsədlərdən biri də odur ki, alternativ müəssisələr yaranılsın. Yəni, bilirsiniz, psixi sağlamlıq başqa şeydir, psixi xəstəlik başqa şeydir.
Onda, olarmı mən belə bir sual verəm ki, psixoloji xəstəlik nə deməkdir?
Daha çox biz istifadə edə bilərik psixi xəstə. Yəni psixi xəstə çox rəngbərəng xəstəlikləri özündə cəmləşdirən bir anlayışdır. Yəni psixi xəstəlik dedikdə biz ən ağır psixozları da nəzərdə tuturuq. Misal üçün bipolar psixozlar, şizofreniya kimi psixozlar, digər psixozlar. Həmçinin də sərhədyanı, yüngül, stasionarda müalicə olmağa ehtiyacı olmayan depressiyalar, stresdən sonraki pozuntular, bunlar hamısı da psixi və psixoloji pozuntulara gətirilən çıxadandır. Həmçinin, misal, ailədə konfliktlər, məktəbdə hansısa bir şagirdi incidirlər və yaxud biraz qaralayırlar. O, psixoloji gərginlik keçirir. Bunun üçün bu adam bəyən psixiatriya xəstəxanasına mı getməlidir? Həlbəttə ki, utanacaq. Yəni, alternativ psixiatr və psixoloji yardım məsələlər olmalıdır, konsultasiyalar olmalıdır, bərpa mərkəzlər. Bunlar hamısı biz gələcəkdə inşallah yaradmaq fikrindəyik.
Aha, çox güzel. Bax, indi mənə efir prodüserimiz yazdı ki, bəs psixi sağlamlıq nə deməkdir? Qoy onu da desin. Siz bayaq ikisini qoşa çəkdiniz.
Bəli, psixi sağlamlıq, yəni elə bir durumdur ki, insan həm özü ilə, yəni daxili şəxsiyyəti ilə, həm də ki, ətrafdakıları ilə tam qarmodiyada yaşadığı biləcək bir durumdur. Yəni, o heç də mütləq psixi xəstəliyin olmaması demək deyil. Bu günlərdə insanlar öz fiziki sağlamlıqlarından çox fikirləşirlər. Yaxın ki, siz də bilirsiniz, hansısa pəhrizləri saxlayırlar, hansısa xolesterin tərkibli yeməklərdən, qidalardan uzaqlaşırlar. Yəni, fiziki sağlamlıq, ürək fəaliyyəti, onkoloji xəstəliklər, ürək damar xəstəliklər ön plandadır. Bu fiziki sağlamlıqdır. Ancaq insanlar bilməlidir ki, insanın psixi sağlamlığı olmasa, heç vaxt o fiziki cəhətdən sağlam ola bilər. Yəni, bizim qan damar sistemini...
Ola bilməz.
Əlbəttə ki, ola bilər. Bizim qan damar sistemimiz, bizim qan təzyimiz, ürəyimizin fəaliyyəti bilavasitə bizim necə fikirləşdiyimizi, nə fikirləşdiyimizi, hansı hissiyyətlər keçirdiyimizi, hansı əsəbi vəziyyətdə olduğumuzdan bilavasitə asılıdır. Yəni bu bir-birindən ayrılmaz şeylər deyillər. Ona görə də psixik sağlamlıq, ancaq çox vaxt psixik sağlamlıq kölgədə olur. Ona fikir vermirlər. Məhz buna görə də artıq bütün dünyada ümumdünya psixik sağlamlıq günü qeyd olunur və insanları daha ayılmağa çalışırlar ki, bu məsələlər çox aktualdır.
Bəs Bakıda hansı xəstəliklər daha çox geniş yayılır?
Yəni, bilirsiniz, son zamanlar, yəni biz statistikada aparmışıq bu yaxın bir neçə aylar ərzində və bu statistika onu göstərir ki, Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycanda bütün dünyada və yaxın Avropa ölkələrində gedən proseslərdən Azərbaycan kənarda qalmır. Yəni, ümumi sayla götürsək, kəskin xəstəliklər, kəskin psixozlar, şizofreniya və digərləri, onlar o qədər də artmır. Ancaq artan əsasən depressiyalardır.
Bəli.
Maskira olunmuş, biz buna belə deyirik.
Böyük şəhərlərin xəstəliklər.
Bəli. Bilirsiniz ki, indi hal-hazırda əlillik səbəblərindən dünyada ikinci yerə çıxan xəstəlik depressiyadır. Bəli. Yəni, birinci yerdə ürək-damar xəstəliklərdir. Artıq indi onu qeyd olunub ki, ikinci yerə depressiya çıxır. Bəli. Və depressiyanın ən ağır fəsadlardan biri olan intihar davranış, indi bütün dünya bu barədə artıq danışmır, qışqırır.
Qəzetlərdə tez-tez oxuyuruq.
Bəli, Rusiya, bizim qonşu ölkəmiz, mən bu faktı sözün düzü bilməmişəm, bu keçən həftə o xarici olunda bildim ki, artıq Rusiya intihar hallarına görə dünyada ikinci yerdədir.
Nə danışırsınız?
Bəli. Yəni, Azərbaycanda da gedən o proseslər də, yəni psixik xəstəliklərlə bağlı, həmçinin bütün dünyada olan proseslərlə yanaşı gedir. Depressiyalar, nevrozlar, əsəbiçilik halları, təşviş və həyəcan halları təzə təsnifatla desək, bunlar artmaqdadır.
Aha.
Stresdən sonraki pozuntular.
Aha. Bəs hansı yeni müalicə üsulları var? Yəni 20 il, 30 il öncəki müalicə üsullarından fərqli bir müalicə üsulu var mı?
Bilirsiniz, sözsüz ki var. Yəni müalicə dedikdə biz hansısa psixik xəstəliklərin təkcə dərman usulu ilə müalicə eləməyi düşünməməliyik. Yəni psixik xəstə başqa xəstələrdən fərqli olaraq təkcə hansısa bir reseptlə dərmanların qəbul eləməsi ilə müalicə oluna bilməz. Yəni onun xəstəliyinin yaranma səbəbləri durumla bağlıdır, mühitlə bağlıdır, hansısa psixoloji faktorlarla və situasyon faktorlarla bağlıdırsa, bu situasiyada da nəşədə dəyişməlidir. Və ona görə də hal-hazırda bəli, dərmanlara gəldikdə, yəni bunu da vurgulayım ki, klassik dərmanlardan başqa son zamanlar, son illər ərzində çox yeni dərmanlar bizim yəni istifadə edildiyi dərmanların sırasında gəlib çıxıb. Onların əks təsirləri az olan dərmanlardır. Onlar, misal üçün, elə dərmanlar var ki, artıq gündə bir dəfə xəstənin rahatlığı üçün, yəni gündə bir dəfə, üç dəfə, dörd dəfə yox, bir dəfə istifadə oluna bilər. Həmçinin, yəni bu psixofarmakologiyanı qoysaq qırağa, yeni üsullar, onlara bəlkə də yeni demək olmaz, Azərbaycan üçün bir qədər az istifadə olunandır. Psixoterapiya üsulları, psixoanaliz üsulları, psixoloji söhbət üsulları, yəni bunlar hamısı əlavə metodlardır. Sonra əmək terapiyası, hətta musiqi terapiyası da var bizim xəstəliklərin müalicəsində. Yəni bir çox müasir klinikalarda siz hansısa psixiatriya şöbəsinə girəndə görürsünüz, ya Vivaldi, ya Mozartın hansısa bir əsəri səslənir. O, elə bir müalicə deyil, ancaq xəstələrə müsbət təsir göstərir.
Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Yaray Gəray bəyli. Ona telefonla zəng çalmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona və 050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdə. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gəray bəy, böyük şəhərlər həm də böyük psixoloji problemlər yeridir. Belə bir şey deyə bilərikmi?
Sözsüz ki. Sözsüz ki. Bu heç də təsdiq olunmamış hal deyil ki, hətta bir çox nevrozların, depressiyaların müalicəsində biz xəstələrə hansısa bir şəhərdən uzaq yerə getmək məsləhət görürük. Şvetsiyada belə bir müalicə üsulu var ki, depressiyaları hətta açıq məsafələrlə də müalicə eləyirlər. Yəni, insanın gözü qabağında heç bir şey olmamalıdır. Yəni, insanın qabağında böyük bir məsafə olanda onun psixologiyasına müsbət təsir göstərir. Şəhərdə belə imkanlar ancaq yuxarı mərtəbədə yaşayan adamlara o da mənzərə o qədər də ürək açan deyil, elə bilirəm ki.
Özdə Bakıda.
Bəli. Sözsüz ki, şəhərdə gərginlik çox, təsir eləyən faktor çox, qıcıqlar çox. Və ona görə də siz şansı böyük şəhərdə çox yaşlı insan rast gəlmişsiniz. Yəni, bütün müasir dünyada olan, bizim ölkədə də hamı olan bu 100-dən çox yaşayan insanlar adətən ucqar rayonlarda və ya kəndlərdə yaşayan adamlardır. Mühit, ekologiya, bir neçə faktor, səs. Son zamanlar bu səs faktoru bütün psixiatrlar arasında müzakirə edən faktordur. Hətta bu yaxında mən bir verilişə qulaq asmışam ki, Moskvada artıq şəhərdə elə bir nöqtələr var ki, orada səs rejimi qaydadan 10 dəfə artıqdır. Və xaricilərə, xaricdən gələn insanlara, onların o firmalara və yaxud kampaniyalara məsləhət görünür ki, o nöqtədə olanda, o rayonda olanda mütləq naushnikdən istifadə eləsinlər ki, qorusunlar özlərini. Bəli. Özlərini həmin o əlavə səsdən insan ola bilsin ki, gün gərizində heç bir iş görməsin, ancaq lazımsız çoxlu səs güyə məruz qalsın, axşam çağı özünü elə ağır və yorulmuş hiss eləsin ki, sanki nəsə böyük bir iş görüb. Yəni, bu faktorlar hamısı şəhərdə çoxdur. Və ona görə də...
Bəli, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Hı-hı. Alo?
Alo.
Buyurun, eşidirik, Can Bakı sizi eşidir. Salam. Salam.
Mən doktoru da salamlayıram.
Sağ olun.
Sağ olun.
İstəyirdim doktora bir sual verim. Mən özüm...
Adınız Vüqar. Vüqar mənə yazıqlar, elə mi? Buyur, Vüqar.
Bəli. Bəli. Mən bu hüquqşunasam, bəzi bu problemləri görürəm əldən. Orada bu insanlarda bəzən psixi xəstəlik əmələ gəlir. Və bunlardan sonra qorxaqlıq halları üzrə çıxır da, yəni belə desək. Bunlara neynəmək lazımdır? Bir də ikinci sualımda onunla...
Siz öz təcrübənizdən deyirsiniz bunu yəqin.
Bəli, bəli, öz təcrübəmdən deyirəm. Neçə dəfə görmüşəm ki, məsələn, stres keçirdir, depressiya keçirdir, sonra qorxaqlıq bunlarda çıxır üzrə. Yəni, elə qorxaqlıq çıxır ki, bu adamlar artıq hətta öz haqlarını belə qorumaqdan çəkinirlər. Yəni, qorxurlar bunlar bu xəstəliklərdən sonra. Bunların da məsləhət görərdi doktor. Bir də soruşmaq istəyirəm, Azərbaycanda hipnozun vəziyyəti nə yerdədir?
Aydındır.
Olunur mu?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, Vüqar bəy. Deməli, birinci sualınıza gəldikdə onu qeyd edeyim ki, bəli, bir çox siz dediyiniz hallardan sonra insanlarda təşviş və həyəcan nevroz əlamətləri qalır. Və ümumiyyətlə, bütün nevrozlar arasında hal-hazırda ən çox artan həyəcan, təşviş və qorxu nevrozlardır. Yəni, bəzən elə olur ki, insan nədən qorxduğunu dəqiq anlayır. Deyir ki, misal üçün, hündür mərtəbələrdən qorxuram, qapalı otaqlardan qorxuram, meydanlardan qorxuram. Bunu müxtəlif fobiyalar adlandırırıq biz. Eyni zamanda olur ki, insan nədən qorxduğunu anlamır. Hətta indi müasir ədəbiyyatda fobiofobiya adında belə bir simptom meydana çıxır ki, qorxmaqdan qorxmaq. İnsan qorxur ki, qorxacaq. Yəni, belə hallar geniş yayılıb və bu da həmin o artan xəstəliklərin bir növlərindən biridir. İkinci sualınıza gəldikdə isə, hipnoz həmişə olduğu kimi psixoterapiyanın bir çox üsullardan biridir. Demək olar ki, ən qədimidir hətta. Azərbaycanda bəli, bir neçə həkim var ki, məhz o... Onlar hipnoz ilə məşğul olur. Ancaq ki, bilirsiniz, o qədər yeni psixoterapiya üsulları olur ki, onlar istər-istəməz köhnə metodları sıxıb çıxardırlar. Ancaq o demək deyil ki, Azərbaycanda, misal üçün, mən dəqiq bilirəm, bizim kafedramızda çalışan Azərbaycanda çox məşhur professor olan Nadir müəllim İsmayılov elə cavanlıqdan da bu üsulu istifadə edir, bugünə qədər də istifadə edir.
Bizim bir daimi dinləyicimiz Ənvər dayı yenə bizə zəng çalıb və soruşub ki, hörmətli həkimdən soruşmaq istərdim ki, psixi xəstəlik hansı formada qorunmaq olar? Əmər dayı soruşur ki, yəni qripdən, soyuq dəymədən qorunmaq üçün nə etmək lazımdır bilirik. Bəs bu cür xəstəliklərdən özümüzü qorunmaq üçün nə edək?
Suala sualla cavab vermək bəlkə də düzgün deyil. Ancaq qripdən, soyuq dəymədən necə qorunmaq lazımdır biliriksə də qoruya bilirikmi özümüzü? Çətin, çətin. Həmçinin də psixoloji və psixi xəstəliklərdən, yəni elə xəstəliklər var ki, onların etiologiyası tamamilə aydın deyil. Hələ Nobel mükafatı da qoruyulub, yəni şizofreniya misal üçün xəstəliyi kimi. Ancaq söhbət yaxın ki, sual bizim bugün danışdığımız mövzuya aiddir. Stres və gərginlik yaranan, səbəbdən yaranan xəstəliklərdən söhbət gedir. Əlbəttə ki, ilk növbədə düzgün rejim. Yani bilirsiniz, bu çok vacib faktör. İnsan bugün öz psixi sağlamlığını unudub. Həmçinin öz rejimini de unudub. İnsanlar bugün eve çok geç gelir. İnsanlar çok az ünsiyyat yaradırlar birbirlerinden. Kompüter, mobil telefonlara, internet her şeyi ve her kimi əvəz edir bizim için. Yani umumi profilaktika, böyle bir psixoprofilaktika adında bir anlayış var. Onların birinci, ikinci, üçüncü mertəbəli. Psixoprofilaktika uşaq ana bətnində olanına başlamalıdır. Yani bir çox hamiləlik dövründə olan toksiki faktorlar, stres faktorlar artıq uşağın beyninin normal formalaşmamağına gətirir çıxardır. O vaxtdan başlamalıdır psixoprofilaktika. Artıq qadın konsultasiyasına, məsləhətxanasına gedəndə orada nəinki hamiləliyin fizioloji cəhətdən düzgün gedişi qeydə almalıdır. Həm də ki xanımın, yəni qadının emosional vəziyyəti, ailə vəziyyəti, bunlar hamısı ola bilsin ki fizioloji pokazatillərə təsir edəməsin, ancaq insan uşağın psixikasına təsir eləyir. Bilirsiniz, İsrail'de böyle bir tədqiqat aparılıb ki, hamilə qadınlara xahiş ediblər ki, 9 ay ərzində istifadə elədiyi supermarketlərdən marketə gedəndə eyni yolla geçsinlər. Yəni məqsəd nə idi bu tədqiqatın ki, ana bətnində uşağın hansısa bir psixoloji reaksiyaları hiss eləməyə qabiliyyəti var mı, yoxsa yox? Yəni uzun deməkdən ötəri qısa deyim sizə, eyni yolla getməlidirlər bu qadınlar və uşaq anadan olandan sonra artıq kolyaskada bu uşağı müxtəlif yollarla aparmağa təklif ediblər. Həmin yolla gedəndə uşaq özünü bir cür aparırdı. Digər yollardan aparda uşaqda müxtəlif reaksiyalar, həbə narahatlı, ağlama. Yəni bu artıq göstərir ki, insanın psixikası tam sözsüz ki, anadan olandan sonra hətta 3-4 yaşında insanın psixikası formalaşır. Tam 16-18 yaşına qədər ancaq artıq onun ilk əvvəl mərhələsi hətta ana bətnində var. Və ona görə də profilaktika gəldikdə biz bütün mərhələləri unutmamalıyıq. İndi hal-hazırda bu bir verilişdə onun bütün hamısını demək çətindir.
Təbii, təbii. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo, Kamil.
Alo, sağ olun.
Kamil bəy, buyurun.
Mən bu həkimimizə bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bu bir ölkədə ki, necə deyim sizə, qanunlar belə necə lazımı kimi heç darabotanlı qanunlar onlar necə deyim qəbul edirlər. Hansı ki orada o qədər boşluqlar var ki, onda da bağça uşağı bilir ki, orada necə işləyirlər də. İnsan vətəndaş gedir hüquq məhkəmələrinə də öz işini həll eləmək üçün. Deməli orada oturan o öz hüquq, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda psix olmaq çox çətin məsələdir. Ona görə ki, bu ağırsız adamların içinə düşərsən, orada tez dəli olarsan. Amma ağıllı adamların içinə dəlini bıraxarsan, dəli orada ağıllanar. İndi söhbətim nə gətirirəm? Demək istəyirəm ki, mən indi deməli bir dənə məsələni həll eləmək üçün məhkəmədə də, mən məcburam birinci məhkəməyədə, orada hakim düzgün iş aparmır, məcburam gedəm apellyasiyaya. Sonra apellyasiyadan gedəm Ali məhkəməyə. Ali məhkəmədə konstitusiya. Deməli bunlar insanı bütün dünyada belə demək istəyirlər ki, sən get elə dünyanın yer kürəsini kuruq vur belə.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Ondan sizə. Adam doğrudan da necə deyim, psixi xəstəliyə düçar ola bilər.
Biz anladıq sizi, Kamil bəy. Aha, buyurun doktor.
Kamil bəy dediyi şərait sözsüz ki, təkcə məhkəmə işinə bağlı deyil. Mən proseduralar var, mən bu bürokratiya var bir çox ölkədə də, hətta biz təkcə mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda bu problemlər var. Bu situasiya ilə, şəraitlə bağlı haldır. Mən inanmıram ki, o xəstəliyə gətirsin. Çıxarsın. Ola bilsin ki, psixoloji əlbəttə ki, gərginlik, əsəbiçilik, bəli, bu hallar təbiidir. Ancaq bu günkü həyatımızın elə bir şəraitidir. Biz ondan yan keçə bilmərik.
Keçə bilmərik. Bizim sorğumuz var, doktor. Bakılardan soruşmuşuq. Sizcə psixiatr həkimlər nə ilə məşğuldular? Görək bilirlərmi?
Psixiatr doğrudan ağıldan kəm, yəqin ki, çalışmamazlıq, xəstəlik, dəli deyilikdə belə bir psixiatr yəqin ki, bu həkimdir. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda qarşılıq salırlar, psixologa gedənlər də elə bilirlər ki, dəlidir, bu ona görə gedir həkimə. Amma yox, yəni xaricin təcrübəsində var ki, psixoloq olan ailələrində hamısının ailə psixoloq olur. Gəlirlər, hamısı məsləhət görür, hər işində getməmişdən nəyəsə qabaq, ümumiyyətcə, uşaqları ilə məşğul olurlar. Bizdə belə hələ ki, bu təcrübələr yoxdur.
Bizim Azərbaycan anlamında belə güya bu ancaq dəlillərlə məşğul olur insanlar, amma bu heç də belə deyil. Müəyyən bir streslərdən çıxmaq üçün, müəyyən bir problemli duruma düşən zaman da hətta psixiatra müraciət eləmək olar. O öz təcrübəsi baxımından həmin insana kömək edə bilərsə və düzgün yolda olsun, düzgün qərarlar qəbul etsin, o stresdən, o çətin vəziyyətdən çıxa bilsin.
Psixiatr həkimi psixik pozğunluğu olan insanları müalicə edir.
Psixiatr həkim, psixoloq da mənə başdır.
Xəstə insanlarla, hansı ki insanların həyatında problemləri var, onunla həyata keçirdə bilmirlər, fikirləşirlər, necə edim, necə edəmim, onlar da psixiatrlar olaraq məsləhət verirlər.
Məncə hər bir insanın vaxt aşırı elə bir vaxt olur ki, o psixiatra, başı belə deyək də psixoloqa müraciət ola bilər, amma psixiatr məncə artıq bir insanda ki, hansısa bir çatışmamazlıq olanda onu sadəcə olaraq öz belə deyək ki, əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaqda kömək edə bilər.
Psixiatr həkim nə ilə məşğuldur? Psixiatriya nə bilim böyük bir elmdir. Yəni əhatəsi bir geniş bir anlayışdır psixiatriya. Yəni ki insanın daxilin deyərdim öyrənir. Bəlkə də nə bilim onun şəxsiyyətini öyrənir.
Deyə bilmərəm. Həkimə çox da ehtiyacım yoxdur.
Psixiatr həkim psixologiyasında problem olan insanların müalicəsi ilə məşğul olmalıdır. Bu sahədə də mənəcəki problemlər var. Yəni o da təhsilin səviyyəsi ilə bağlıdır. Heç ən böyük problem xalqın maddi rifah səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. İqtisadi cəhətdən insan güclü olanda, ailə güclü olanda onun psixologiyası da qaydasında olur.
Psixiatr psixopozğunluqla
məşğuldur, beyin pozğunluqları
ilə. Beyin, kognitiv funksiyalar, minestik funksiyalar pozulur. Onda psixiatr kömək lazımdır.
Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz doktor? Bakılar bilirlərmi?
Deməli, mən çox məmnun oldum ki, son respondentlər nisbətən bugünkü müasir anlayışa uyğun olan cavablar verirlər ki, təkcə psixi xəstəlik və ümumiyyətlə mən bir kəlməni də burada vurğulamaq istəyərdim. Birinci və ikinci respondentlərin sözündən eşitdiyim söz haqqında. Nə vaxta qədər ki, bizim leksikonumuzdan dəli, dəlixana, psix, şizofrenik və digər sözlər çıxmayacaq. O vaxta qədər bizdə normal psixiatr, psixoloji, psixi yardım yaranmayacaq. Bu, bütün dünyada olan bir problemdir. O cümlədən, xüsusən postsovet ölkələrdə buna stigmatizasiya deyirlər. Yəni, məhz bax belə ləkələrə görə, insanlar bir-birinə yaxdığı ləkələrə görə, siz heç eşitmişsiniz ki, infarktla xəstəyə desin infarktnik və ya yazvinik və ya diabetik. Bunlar belə pis mənada heç vaxt istifadə olunmur, işlənmir. Ancaq ki, görürsünüz, artıq o vaxta qədər ki, bu terminlər, mən dəfələrlə də mətbuat işçilərinə demişəm ki, çalışın ki, bu qəzetlərin...
Onlardan qaçın.
Bu sözlərdən qaçmaq lazımdır. İnsanda heç vaxt, bilirsiniz, heç vaxt heç bir insan heç zaman qarantiya verə bilməz ki, məndə, mənim yaxınlarımda, mənim dostlarımda psixi və psixoloji pozuntu ola bilməz. Bu mümkün deyil. Ha baxsa biz özümüz ehtiyacı ola bilərik ki, psixoloqun yanına gedək. O ki, qaldı ki, psixoloq və psixiatrın yanına psixoloq normal psixologiya deməkdir. Psixiatriya isə hansısa pozuntu meydana çıxanda ancaq psixologiyanı bilmədən psixiatriyayla məşğul olmaq
Bir mesaj da var onunla bağlı. Yazırlar ki, mümkünsə psixoloq və psixiatrın fərqini anladın. Bilirəm ki, biri həkim də o, biri yox, amma fərqlərini bilmirəm, yazır Lətifə xanım.
Artıq mən bu suala demək olar ki, cavab verdim. Bəli.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Rasim müəllim. Rasim müəllim.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Doktora mənim bir sualım var. O sualım ondan ibarətdir ki, son vaxtlar biz intihar hallarının artdığı məlumatı alırıq. Bu, yəni mətbuatın bu məsələyə diqqəti artıb, yoxsa həqiqətən statistikaya görə, yəni Kəram müəllim bunu bizdən yaxşı bilər, intihar halları Azərbaycanda çox alır. Və bir də bu hallar baş verdikdə biz əksər hallarda gördük ki, polis də burada bir belə cinayət açmır və orada qeyd olunur ki, bu adam elə əvvəldən ruhi xəstəymiş. Bu məsələlərdə həkimlərin məsuliyyəti nə dərəcədir? Çox sağ olun, minnətdar.
Sağ olun, biz təşəkkür edirik.
Siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Burada hər iki faktor öz rolunu oynayır. Birincisi, mətbuat bu məsələyə daha açıq və daha sərbəst qiymətləndirir bu faktları. Vaxtı ilə Sovet İttifaqında intiharla olan məsələləri qapalı saxlayırdılar. Hətta elmlə məşğul olan suicidoloqlardan o işlədiyi problem komissiya qapalı şəkildə işləyirdi. Yəni, bu halda artıq indi biz sərbəst danışa bilirik. Ancaq sözsüz ki, inkar edə bilmərik ki, bütün dünyada intihar halları çoxalıb. Və bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Ondan ibarətdir ki, məsələ ki, hal-hazırda son kongresdə də bu vurğulandı ki, suiqəst davranışınla ancaq 25% tip psixoloji problemlər yolu ilə həll oluna bilər. Yəni, intiharların tədqiqatı, öyrənməsi, motivasiyasının səbəbin, bunlar hamısı psixoloq, psixiatrlar, suicidologlar məşğul olur. Lakin onun keyfiyyətli, effektiv profilaktikası üçün tibbi tədbirlər tam kifayət eləmir. O ki, qaldı ki, psixi xəstə və yaxud, yox, bu son köynə Sovet ideologiyasından miras qalmış bir fikirdir. Sovet ittifaqında özünə qəsd edən adamların hamını salırdılar o siyahıya ki, psixi xəstədir və artıq burada heç bir... Ancaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə özünə intihar edən, özünə qəsd edən insanların 15-20% arasında insanlar psixi xəstədir. Digər hardasa 15% da belə qeyd olunur. Psixi və psixoloqun və ya psixiatrın nəzarəti altında ola bilərdilər. Yəni, burada söhbət kəskin psixi xəstəlikdən getmir. Bəli. Hansısa psixoloji konfliktdən, münaqişədən, daxili konfliktdən. Digərləri isə tam psixi cəhətdən sağlam olan insanlardır. Bəli, somatikadan, fiziki sağlamından söhbət getmir. Ola bilsin ki, insanda hansısa bir ağır somatik xəstəlik var, o xəbəri eşidəndə gedir özünə qəsd edir. Və digər səbəblər var.
Aha. Bəs Azərbaycanda, doktor, psixoloji sağlamlıq axsayan nə qədər xəstə var təxminən?
Necə?
Azərbaycanda. Nə qədər psixoloji belə...
Qeydiyyat xəstələr? Haqqında bəli. Mən sizə deyim. Yəni, hal-hazırda 9000-dən bir qədər çox qeydiyyatda xəstələr var. Ancaq ki, ildə 8000 müraciət olunur.
Azərbaycanda.
Azərbaycanda. Yəni, eyni xəstə il ərzində elə xəstələr var ki, onlar 5 ildə bir dəfə müraciət edirlər. Elə xəstələr var ki, bir il ərzində bir neçə dəfə müraciət edirlər. Eyni zamanda bu statistika tam vəziyyəti əks etmir. Niyə görə? Ona görə ki, bir çox xəstə həkimin evinə gedir, çastın gedir, yəni başqa bir fərdi klinikalara gedir, heç qeydiyyata düşmür.
Belələr də var. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər, Elçin yazılıb. Bəli, buyurun Elçin bəy, xoş gördük.
Salam.
Salam.
Salam. Doktor, sizə bir dənə sualım var.
Buyurun.
Deməli, mənə bir məsləhət verin. Demək ki, mən həyata bitsinizə çox belə kapriz insanım.
Şıltaq.
Necə kapriz insanım?
Şıltaq.
Şıltaq da öyle, yox, şıltaq da. Özümdən zəhləm gedir. Ay. Niyə görə?
Apatiyadır.
Mən özümə səliqə sahmana o qədər dərindən fikir verirəm. Məsələn, adi bir dənə balaca bir defektə necə deyim? Balaca bir cızığa o qədər fikir verirəm. Hiç verirəm ki, istəmirəm, niyə fikir verirəm? Özüm namaz qılan adamam, bax, belə ki, Allaha inanan adamam. Ancaq biz necə, heç özümlə, heç cürə bacara bilmirəm. O dərəcəyə çatır ki, əsəbdən də, böyle bir təhər olam, belə dəhşət, belə çox belə problemlidir də belə. Baxıram ki, axırda özüm-özümə nifrət edirəm. Əgər belə nəsə bir ya qəbulunuza, yəsa nəsə bir ağıllı bir məsləhət verə bilərsinizsə mənə, sizə çox minnətdar olaram.
Çox sağ olun Elçin bəy.
Çox.
Elçin bəy, dediyiniz məsələ, yəni bu bəzən bir çox insanlarda xasiyyət əlaməti kimi qeyd olunur, vasvasçılıq.
Bəli, vasvasçılıq.
Ancaq bizdə yəni bu sarışan hallar adlanır. Bu nevrozun bir formasıdır və mən sizin sualınızdan başa düşmədim ki, siz bugünə qədər müraciət eləmişsinizsə, eləməmişsinizsə eləməyiniz məsləhətdir. Ona görə ki, belə sarışan hallar çox yayılıb indi. İnsan dəfələrlə əlini yuyur, misal üçün bir dəfə yuanda rahat olmur. Yuandan sonra özündə hansısa narahatlıq hiss edir ki, tam yumuyub və s. və s. məcbur eləyir 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə eləsin həmin hərəkəti və ya digər hərəkətini və onunla da əlbəttə ki, özü əsəbləşir. Bu sarışan hallarından olan bir nevroz da o müalicəsi ilə müalicə eləmək lazımdır.
Lazımdır. Nevrozdur demək. Bir mesaj da gəlib. Həmid müəllim yazır ki, qəzetlərdə oxumuşam ki, Nigeriyada 100 psixoloq mütəxəssis var. Bakıda belə mütəxəssislərin sayı məlumdur mu, doktor? Sizdən soruşur.
Psixoloqların, psixi yardımın təşkilatında, ümumiyyətlə insanlara o yardımın aparılmasında iştirakı vacib bir məsələdir. Yəni, psixi problemi olan insanın təkcə psixiatr onunla məşğul olmamalıdır. Psixiatr, psixoloq, psixoterapevt, sosial işçi, bunlar hamısı bir komanda şəklində bütün dünyada fəaliyyət göstərirlər və o ki, qaldı psixologiya, psixoloqların məsləhətinə, bəli, mən sizdən tam razıyam ki, Azərbaycanda kliniki psixoloqlar və ya tibbi psixoloqlar, hansılar ki, tibb müəssisəsində işləməyə lisenziyası ixtiyarı var, çox azdır. son zamanlar yaranır bu bir klas kimi və hesab edirəm ki, bu məsələ çox aktual məsələdir. Biz öz islahatlarımıza da bunu nəzərdə tutmuşuq ki, bu çox vacib bir məsələdir. Elə bilirəm ki, yaxın 5-10 ildə artıq biz də psixoloqların sayına görə normal bir səviyyə çıxarır.
Doktor, psixoloji sağlamlıqla bağlı milli strategiya. Bu nə deməkdir?
Deməli, hər hansısa bir işi aparmaqda, amma öncə onun planı qurulmalıdır.
Var mı bizdə belə bir plan?
Mən çox şad oldum ki, siz bu sualı mənə verdiniz. Ona görə ki, hal-hazırda may ayından bəri biz artıq bu məsələlə məşğul olmuşuq. Yəni, onu, bu məsələnin qısaca tarixi. 2005-ci ilin yanvar ayında Helsinki şəhərində bütün Avropa ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın səhiyyə nazirləri bir məşhur, artıq məşhur olan Helsinki deklarasiyaya qol çəkiblər. Bu Helsinki deklarasiyası artıq psixi sağlamlıq sferasında islahatlar haqqında və bu deklarasiya əsasında fəaliyyət planı, action plan deyirlər, ona hazırlanıb müxtəlif 13 bənddən ibarətdir. Müəyyən səbəblərdən görə bu iş bizdə bir qədər gecikib, lakin artıq bu ildən Səhiyyə Nazirliyin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, ekspertlərin bilavasitə və bizim ölkə ofisinin bilavasitə iştirakı ilə Səhiyyə Nazirliyin tərkibində yaranmış islahatlar İctimai Sağlamlıq və İslahatlar İnstitutunun koordinatorluğu ilə artıq həmin bu strategiya hazırlanır. İlk addım, deməli, ölkəmizdə psixi xəstələrin, psixi yardımın vəziyyətini öyrənməkdir, yəni qiymətləndirmək. O artıq report şəklində, yəni məruzə şəklində hazırlanıb onun ilk variantı, indi müzakirə olunur. İkinci mərhələ məhz o strategiyanın hazırlanması. Strategiyamızın əsas 3 istiqaməti olacaq. Yəni, böyüklər üçün psixi yardımlı, uşaqlar üçün çox aktual məsələ, uşaqlar və yeniyetmələrin psixi sağlamlığı məsələsi ilə məşğul olan. Üçüncü istiqamət kadrlar. Yəni, artıq bugünkü intervyuda da səsləndi psixoloqların, sosial işçilərin, psixoanalitiklərin, psixoterapevtlərin məhdudu və dördüncü istiqamət artıq bu gələn ilə planlaşdırılır. Məcburi köçün, qaçqınların və məcburi köçünlərin psixoloji vəziyyətləri və onlara yardım üsulları nəinki indi, gələcəkdə də.
Siz indicə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının adını çəkdiniz. Onların ekspertləri Azərbaycanın psixoloji sağlamlıq xidmətini necə qiymətləndirirlər?
Onların o qiymətləndirilməsi bizim verdiyimiz məlumatlara əsaslanır və çox yaxşı bir haldır ki, artıq bu təşkilatlar da Azərbaycanda digər, mən deyə bilərəm ki, Azərbaycana diqqət çoxdur və yaxud azdır. Mən hal-hazırda həmin o Ümumdünya Təşkilatın psixi sağlamlıq üzrə konfransından qayıtmışam, amma onlara görə bilavasitə hələ ki, beynimdə təzədir bu məlumatlar. Yəni, onlar da ciddi məşğul olurlar bu məsələ ilə və hal-hazırda hətta dekabr ayında onların o psixi sağlamlıq proqramının rəhbərinin Azərbaycana gəlməsi gözlənilir və burada biz bir dairəvi bir masa keçirmək fikrindəyik bu barədə məsələdə.
Bəs kadr strategiyasında hər hansı bir dəyişiklik olacaq mı bu sahədə?
Sözsüz ki, olmalıdır. Misal üçün artıq bugün vurguladıq, uşaq psixiatrları hazırlanmalıdır. Uşaq psixoloqlar hazırlanmalıdır. Psixoterapevtlər hazırlanmalıdır. Hətta psixiatriyada işləyən psixiatrların təkmilləşdirməsi metodları yaxşılaşılmalıdır, treyninqlər aparılmalıdır. Yəni, ha vaxtsa institutu qutarıb və ondan sonra indi 5 ildə bir dəfə yaxşı ki, bizim təkmilləşdirmə institutu var, orada çox güclü bir kafedra var. Ancaq o kifayət eləmir, artıq müasir tələblərə cavab vermir. Yəni, hansısa əlavə alternativ formalardır. Bunlar hamısı kadrlar siyasətin demək olar ki, təzədən qurulmasına gətirib çıxartmayacaq.
Prodüserimiz mənə söylədi ki, mənim sözüm var. Fərə?
Mən bir sual vermək istəyirdim ki, tutaq, mən istəyirəm bir psixiatr yanına gedim, həkimə müraciət edeyim. Sadəcə bunun üçün hara getmək lazımdır? Bu yerli qeydiyyatda olduğum poliklinikada var mı belə mütəxəssislər? Yoxsa xüsusi bir yerlərə, xəstəxanalara harasa müraciət eləmək lazımdır?
Çox sağ olun. Buyurun.
Ağrı yerlərimizdən birinə toxundunuz. Yəni, bəli, əlbəttə ki, siz poliklinikaya da gedə bilərsiniz. Siz Bakı şəhərinin psixoneuroloji dispanserinə də gedə bilərsiniz müraciət eləmək üçün. Siz psixiatriya klinikasına da gedə bilərsiniz. psixiatri kafedrasına da gələ bilərsiniz.
Hətta
kafedraya da gələ bilərsiniz. Ancaq biz çalışacağıq ki, gələcəkdə bu alternativ formalar daha çox olsun. Ona görə ki, bilin ki, hansısa psixoloji problemi olan insan üçün, sadəcə olaraq bir məsləhət almaq istəyən valideyn üçün və yaxud kimsə üçün psixiatriya xəstəxanasına getmək bir qədər çətindir psixoloji cəhətdən. Yəni, biz artıq stigma məsələsinin, ləkə məsələsini qeyd elədik. Daha rahat olardı ki, hansısa bir konsultativ mərkəz, məsləhətxana və yaxud bərpa mərkəzi, krizis mərkəzi, böhran halları mərkəzi. Yəni, belə və yaxud hətta biz çalışmaq istəyirik və fikirləşirik ki, buna deinstitutalizasiya deyilər dünyada. Yəni, qapalı bir profilli psixiatriya xəstəxanalar, stasiyonarlar az olsun. Reşotkalı, qapalı qapı sistemi olan insanı bu və digər səbəblərdən azadlıqdan məhrum eləmək şəraitlər az olsun. Yəni, ümumi profilli xəstəxanaların çərçivəsində psixiatrik, psixosomatik şöbələr açılsın. O zaman insan daha rahat olar. Yəni, Semaşka xəstəxanasına, Efendiyev xəstəxanasına, yəni BSMP deyirlər, digər xəstəxanaya gedən insan heç bir psixoloji gərginlik hesabına. Harada yatmışsan, harada müalicə olmuşsan? Semaşka xəstəxanasında. Harada müalicə olmuşsan? Məştəxada psixiatriya xəstəxanasında.
Adı artıq hər şeydir.
Bəli.
Bəli, bəli, bəli. Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üst tutur? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Gəray Gəray Bəlidəzi dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, psixi xəstəliklər ölmə səbəb ola bilərmi? Fəridə yazır.
Adətən ölümə səbəb olan, yəni psixi xəstəliklərin nəticəsində yaranmış fəsadlar ola bilər. Misal üçün, ən birinci yerdə intihar halları. Ancaq onları istisna eləsək, bilavasitə psixi xəstəlik ölümə demək olar ki, gətirib çıxarmır. Şizofreniyanın, yəni bizim ən ağır psixozumuzun, xəstəliyimizin tərkibində bir çox nadir hallarda təsadüf elədiyi bir forma var. Ona febril katataniya deyilir, hipertoksik forma. Bəzən o ola bilsin ki, ölümlə nəticələnsin, yəni xəstəyə düzgün yardım göstərilməsə, ona görə ki, onun diaqnostikası çox çətindir. Ancaq eyni zamanda bu forma çox nadir hallarda olar, Allaha şükür. Ona görə də ancaq bax bu hallarda ölümlə nəticələnir.
Siz bayaq dediniz ki, depressiyadan danışdınız, bu 21-ci əsr xəstəliyi deyilər.
Bəli, bəli, sözsüz.
Çox geniş yayılıb. Hal depressiya hazır. Müalicə olunmayanda nəyə çevrilir, doktor?
Xroniki hala çevrilir və ən ağır fəsadı kimi intihara çevrilə bilər.
Doğrudan, hətta intihara.
Bəli, yəni insan həyatdan bezir, yaşamaq istəmir, heç bir şey onu sevindirmir, heç bir şey onun ürəyini açmır. Və nəticəsi nə ola bilər? Ancaq.
Başqa nədir onun əlamətləri? Deyin, dinləyicilərimiz.
Deməli, bilirsiniz, depressiyaların indi olduqca çox formaları var. Yəni, adı ilə, yəni, hər bir əhval ruhiyyənin pozulması depressiya demək deyil. Biz artıq depressiyanı indi gündəli həyatımıza istifadə edən termin kimi istifadə edirik. Yəni, mən depressiyadayam, depressiyam olub, hətta mahnı da var, kinolarda da dəfələrlə səslənir. O, tamam onun kliniki mahiyyətini əks etmir sözsüz ki. Yəni, bir çox depressiyalar var, hər hazırda vaxtımız da yoxdur bu barədə danışmaq. Əsas klasik depressiyalar var, yəni endogen xəstəliklə bağlı olan depressiyalar, reaktiv depressiyalar var, stresdən sonraki depressiyalar, nevrotik depressiyalar, nevroz tərkibində. O, indi bizim bir dinləyicimiz zəng elədi ki, artıq mən özümdən bezmişəm. O, nevrozun nəticəsində yaranmış eyni zamanda da bir çox somatik depressiyalar var. Yəni, Amerikada buna çox gözəl bir ad veriblər. Depressiyasız depressiya. Depression without depression. Yəni, ona görə ki, depressiyanın əsas əlaməti olan əhval ruhiyyənin enməsi ön planda deyil. Bu xəstələrdə ön planda olan müxtəlif somatik, yəni daxili orqanlar tərəfindən şikayətlərdir. Ürək, mədə, böyrək, qan təzyiqi və s. Və onlar sözsüz ki, psixiatrlarına yox, ümumi həkimlərə, terapevtlərə və s. Və məhz buna görə də Avropa ölkələrində də həmin bu konfransda psixiatrlar olmayan GP deyirlər, general practitioner, yəni ümumi həkim, ailə həkimi və yaxud terapevtlərin psixiatriyada olan biliklərin artılması və hətta onlara imkan verilsin ki, onlar diaqnoz da qoysunlar və yüngül müalicə üsullardan da başları çıxsın. O qədər bu geniş bir vaxt olmasa.
Həmə mesaj gəldi. Yazdılar ki, 5-6 yaşlı uşaq depressiyaya düşə bilərmi?
Adətən uşaqlarda klassik depressiya klinikasına nadir hallarda rast gəlirik. Uşaqlarda depressiya ola bilər, ancaq onların maskirə olunmuş forması çoxdur. Ya indi burada terminləri istifadə eləmək istəmirəm ki, tamaşıçıları səhv salmayım. Ancaq ki, misal üçün, uşaq özünü düzgün aparmış. Bir çox adamlar ona kapriz uşaq kimi, ərköyün uşaq kimi, nə bilim, nə şıltaq uşaq kimi deyirlər. Əslində, sonra məlum olur ki, ailədə münaqişə nəticəsində bunun uşaqda depressiv bir reaksiyadır. Ancaq reaksiya klasik depressiyanın o əlamətləri kimi yox, bu formada göstərir. Və digər formalarda uşaqlarda depressiya olar.
Mahmud müəllim yazır ki, psixiatr və ya psixoloq olmaq istəyənlər artır, ya azalır?
Artır. Yəni, bu məsələyə, psixiatriyaya, psixologiya, maraq dünyada artır, tələbat artır və hətta deyə bilərik ki, indi tibb universiteti bitirən tələbələrin arasında vaxtilə bir 10 il bundan əvvəl yadımdadır 4-5 nəfər psixiatr olmaq istəyən internaturaya gəlirlər, indi 10-15 nəfər artır. Hər il gəlir.
Səhidə xanım yazır, pensiyacı yazır ki, intiharların say artımı təbii qarşılanmalıdır mı, doktor? Yoxsa bunlar daha ciddi problemlərdən xəbər verir?
İnsanın ona ən əziz, ən vacib olan həyatından öz könüllü olaraq getməsi heç vaxt təbii hal kimi qiymətləndirə bilməz. Və ona görə də bütün dünya hal-hazırda bu problem haqqında nəinki danışır, qışqırır. Bu, böyük bir problemdir və bunun qarşısını almaq üçün təkcə tibbi, psixoloji metodlardan yox, hər tərəfli metodlardan istifadə olunmalıdır.
Sonuncu mesajı oxuyuram, psixiatrların qazancı bu peşənin nüfuzlu sayılmasına əsas verir, yoxsa onlar da mühəndislər kimi yalan olmasın, acından ölürlər, yazır Minayə xanım.
Necə qazanırsınız? O psixiatrların ümumi öz profesional səviyyəsindən asılıdır.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, doktor. Gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Bakı sakinləri niyə psixiatrlara üz tutur? Sualımız belə idi. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı Gəray Gərəybəyli ilə dinləyənlər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Çok yalnızım. kafes doyunmayı, hayatımdaki herkesi vurmayı affedin. Depresyondayım. Depresyondayım. Bunu